Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este domnul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Am început data trecută să vorbim despre formarea crezului. Am ascultat câteva păreri ale oamenilor, am văzut stadiul în care oamenii știu crezul sau nu îl știu și de asemenea am început să vorbim despre faptul că baza biblică a crezului este simțită în fiecare etapă a dezvoltării poporului evreu și a dezvoltării bisericii. Am văzut că biserica la început a simțit nevoia să formuleze câteva adevăruri de bază, adevăruri pe care le găsim în scriptură, în epistole, în imnurile cristologice, adevăruri care au fost preluate apoi și ajungem la această formulare a crezului pe care o avem și astăzi după atâta timp. Revenim la discuția aceasta, cum s-a format crezul și dacă data trecută am insistat asupra bazelor biblice, am dorit puțin să vedem care sunt etapele în istorie, pentru că a fost o desfășurare care a durat timp, nu s-a întâmplat într-o secundă sau într-o clipire, a fost un proces istoric. Cum s-a format așadar crezul?
Dacă stăm să ne gândim, de la Apostolul Pavel, vorbind de sfârșitul secolului I, undeva pe acolo, să zicem înainte de anul 70, pentru că nu avem nicio referire în scrisorile Sfântului Apostol Pavel la acea cumplită distrugere a Ierusalimului și a templului și așa mai departe, care avem la Iosefus Flavius, însă tot de la Iosefus Flavius, acest evreu cu nume latinizat, știm mai departe despre acțiuni istorice. Știm de asemenea din Evanghelii că adevărul și primele forjări despre ceea ce înseamnă alăturarea numelui lui Iisus de Domn, Dumnezeu, înțelepciunea lucrurilor lui Dumnezeu, cum era expresia evreiască, toate aceste lucruri nu fac decât să ne spună niște lucruri cât se poate de clare. Că a fost o vreme în care căutările au fost imense și pe de altă parte, dacă ne ducem în Evanghelii, știm foarte clar că la un moment dat însuși Mântuitorul, Iisus Hristos, fiind cu ucenicii într-un cadru intim, spuneam despre lucrurile astea, ajunge să îi întrebe, cine zic oamenii că sunt eu? Și referirea vine indirect, cine ziceți voi la urma urmei că sunt eu, dacă tot umblăm de o vreme și lucrurile stau cum stau? Știți ce se întâmplă? De fiecare dată când oamenii stau prea mult împreună, încep să apară dezamăgiri și lucruri care sunt sau nu sunt spuse. Ei bine, Hristos, Iisus, ca Dumnezeu, știind lucrurile astea, le cere părerea și încearcă să readucă într-un fel, într-un alt spațiu, ideile pe care le spusese până atunci sau ceea ce făcuse până atunci, plus făgăduințele care le spusese până atunci. Și la un moment dat Petru, cel mai vârstnic dintre ucenici, se pare, nu știm foarte clar pentru că știm însă că era căsătorit, era altfel decât ceilalți, spune, păi tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. O afirmație extrem de încărcată de niște lucruri care nu sunt la îndemâna oricui și la care Iisus din Nazaret, de data asta să zicem, în umanitatea lui, de față cu ceilalți oameni, spune nu de la tine din cap e chestia asta sau pentru că ți-a venit ție o idee așa trăznită, ci e de la Duhul Sfânt. E de fapt o afirmație pe care Duhul Sfânt o făcuse la vremea botezului, când Hristos era în apa Iordanului cu înainte mergătorul Ioan.
Nu? Afirmația de fapt este una riscantă pentru că ei afirmau că Iisus este Dumnezeu,
absolut,
lucru pentru care absolut au trebuit să plătească.
Deci au ajuns proscriși împreună cu el, adică s-au făcut una cu ideile pe care le prezentau. Bun, până într-un anumit moment. Pentru că știm chestia asta că toți fugiseră în momentul în care Hristos e dus pe calvar și spune, îi stăteau cu ușile închise de frica iudeilor, de parcă ei nu ar fi fost iudei. Drăguț, îmi place modul în care formulează scriitorii Evangheliei acolo.
Dar dacă vorbim după înviere și dacă vorbim de perioada de formare a bisericii, trebuie să ne amintim că biserica s-a format într-un context politeist. Cezarul avea pretenția ca oricine era în imperiu să îi se închine lui.
Deci absolut, deci trebuia să
afirma că Iisus este Domnul.
Să ardă acea bobiță de soc pe altarul care era destinat. Deci dacă vreți să vedeți altare din astea, mergeți la Alba Iulia și o să vedeți acolo lapidariu, zona lapidariului roman în care au găsit pietrele funerare, o să vedeți că multe dintre ele au o scobitură deasupra unde se făcea acest episod în care trebuia să-ți arăți credința și loialitatea față de un anumit zeu. E bine, asta a începutul într-un fel al ceea ce înseamnă o altă afirmație mult mai dureroasă de crez, care în perioada de 200 de ani aproape a celor prigoane care li s-au arătat creștinilor începând de la Nero. Însă ne găsim în epoca imediat de după, în care printr-un context fericit împăratul Constantin ajunge să se declare creștin, deși se botează în ultimele zile ale vieții sale. În fine, episoade interesante. Istoria bisericii are... E uluitor de fain de citit. Încercați să găsiți și să citiți.
Dacă vorbim de istoria bisericii, istoricii bisericii spun că persecuțiile au fost un catalizator pentru formarea crezului. Oamenii trebuiau să moară pentru credința lor, apoi merita să știi pentru ce mori.
Deci spunea, cum spunea bătrânul Policarp sau ceilalți care au Justin Martirul sau ceilalți de secolul 1, secolul 2, secolul 2 în speță, spuneau, sângele martirilor e de fapt decât o sămânță pentru creștinism. Și așa a și fost. Deci s-a văzut foarte clar lucrul ăsta. Pe de altă parte, modul în care unii dintre ei, în mod absolut eronat, se aruncau în brațele morții doar ca să fie socotiți martiri, bun, arată și partea omenească a lucrurilor. Deci ca să fim cât se poate de sinceri. Însă nu este subiectul, ci subiectul este cum ajungem noi la acest context în care se forjează un crez, cum este crezul nicean la început, și cum în momentul în care Constantin, când ajunge împărat, peste întreg Imperiul Roman, pentru că așa fusese atunci, la 325 convoacă la Nicea, care astăzi e o localitate absolut insignifiantă, un sătuc din Turcia, o întrunire a tuturor episcopilor. Și spun diferiți autori, începând cu Eusebius de Cezarea, că s-ar fi adunat în jur de 300 de episcopi.
Din întregul Imperiu Roman.
Din întregul Imperiu Roman, care înseamnă și zona de răsărit și zona de apus.
Cultură diferită?
Pe de altă parte, gândiți-vă că nu erau doar episcopi acolo, pentru că fiecare episcop venea cu o delegație, pentru că erau deja slujiți de alții. Biserica începe să se instituționalizeze și... cum să zic, un episcop are o anumită suită cu el, care îl ajută. Deci dacă ne punem, spunem că au fost 300 de episcopi, să zicem 250, păi încă pe atâta au fi fost și persoane adjuvante care erau în, cum să zic, în jurul lor, în jurul fiecăruia dintre acești episcopi și care le asistau cu diferite lucruri. Pe de altă parte, vă dați seama că au venit fiecare acolo convocați să spună părerea, deci fiecare a venit cu documente scrise, cu tot ce au avut ca să-și argumenteze cât mai bine părerea și cu alții care să-i ajute ca în caz dacă, să zicem, le scapă ceva, să aibă cine să completeze și așa mai departe.
La un asemenea congres n-au fost voturi în unanimitate?
Niciodată n-au fost în unanimitate. Nici măcar...
Noi românii suntem obișnuiți cu asemenea model.
Alea au fost, modelul ăla s-a terminat, se pare, dar na, poate să revină oricând, numai să ne ferească Dumnezeu bunul de așa ceva. Mulțumesc pentru paranteză. Însă, gândind la lucrurile astea, știm foarte clar că în agenda acelui conciliu, care a durat niște săptămâni bune, luni bune, aproape un an, dacă stăm să ne gândim, sau, na, în fine, lucrurile au fost următoarele. Oamenii aceștia veneau și discutau punctual, exact cum, ca un parlament sau, cum vreți dumneavoastră, o structură legislativă, anumite articole pe care aveau să le atingă. Au fost vreo 40 de articole care s-au discutat în tot acest timp, printre care una dintre ele a fost problema unei erezii fondată de un oarecare arie, Arius sau Arios, da? Care era de fapt un teolog foarte inteligent. Dincolo de faptul că era pe gustul, să zicem, creștinismului old school, de școală veche, care spune că nu există, nu poate să existe mai mult decât un singur Dumnezeu, exact așa cum afirmă iudeii. Deci dacă ei spun că e un singur Dumnezeu, cum poate să vină alții să spună că sunt doi, nu? Și, bun, mai și ierarhizăm, mai facem și alte lucruri. Fiul, ce facem cu fiul? Și aici apare o discuție fantastică, care Arie spune, de fapt, știți, acest fiu, chiar dacă e fiu și chiar dacă are randament extraordinar, el nu este de aceeași substanță ca și tatăl, el este o creație și ca și creație, bun, el la rândul lui este creator, deci el face un fel de demiurg. Deci o chestie foarte simplă pentru gândirea grecească și foarte ușor de acceptat, însă total inadecvată față de ceea ce înseamnă contextul creștin al lucrurilor. E bine, pentru acest, zice noi, ca pentru un singur I, lumea s-a rupt în două și vorbește despre homousios și homoiousios, care de fapt sună cam la fel, dar un singur I, zice el, schimbă soarta lumii. Pentru că dacă vorbim despre homousios, spune în două firi, homoiousios, sau homousios din două firi, dar de o singură esență. Și fiul, de aceea se spune, fiul este de o esență, de o ființă cu tatăl, de aceeași ființialitate, nu poate să fie făcut dintr-un alt material. Iarăși când folosim cuvântul material, avem o problemă foarte mare, pentru că grecii nu iubeau materia și materia era socotit ceva infect, degradant, care de la Platon încoace și apoi la Plotin, care spune însuși trupul nostru, care este material, e de fapt o carcasă care înglodează spiritul și vai și amar. Deci de aia eliberarea din carne, din firea pământească, este cel mai important lucru. Însă, în Hristos, ca om și Dumnezeu, există două firi, două voințe și așa mai departe. Lucruri care s-au împăcat foarte greu și au durat 150 de ani de dezbateri.
Pentru noi în secolul 21 este simplu să credem în Dumnezeu ca Sfântă Treime, este foarte natural în România, într-o țară numită creștină, să afirmăm credința în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar pentru cei din acea vreme creierul lor exploda în acel moment când spuneai că Iisus este Dumnezeu. Chiar biserica a făcut cu mare grijă această afirmație, nu foarte brusc.
Da,
foarte
există, există și o scrisoare. Acum nu o să mă apuc să decelez istoria bisericii pe rând, dar care era prin secolul II, se spune așa, dacă te duci la Constantinopol, deci care era capitala lumii pe vremea aia, și dacă te duci și întrebi unde poți să găsesc o pâine, oamenii încep să spună că Iisus Hristos este pâinea noastră și El s-a frânt pentru noi și El este de o esență cu Tatăl. Deci homousianitatea asta era pe străzile Constantinopolului.
Ziarele scriau despre ea.
Dar toată lumea vorbea despre lucruri de genul ăsta. Deci ce înseamnă botez? Unde pot să mă duc la baie? Păi dacă nu te-ai spălat de vechile păcate și dacă nu ești în Hristos, degeaba te speli la baie. Lucruri din astea, adică credința și înfiriparea credinței creștine era ocupația fundamentală și pe buzele fiecărui locuitor din Constantinopol.
De fapt,
vreme idilică, extraordinară.
Erau îmbibați în această credință în Iisus Hristos. De fapt, mă gândesc la faptul că acest catehism, crezul, era un catehism portabil. Am putea face o asemănare cu Biblia pe telefonul mobil astăzi.
Fiecare, e mai mult decât atât.
Fiecare avea la el acest crez după ce s-a
fiecare
făurit.
Fiecare trebuia să-l știe, deci îl avea, era în conștiința lui și pe limba lui de fiecare dată. Deci în momentul când ești întrebat, era întrebat dacă ești creștin, oamenii începeau să spună articolele. Pentru că era foarte important lucrul ăsta. Deci această identificare, de fapt, nevoia unui crez este, de fapt, o sumă de idei fundamentale cu care să-ți argumentezi de fiecare dată și fără niciun fel de modulație ceea ce crezi și ceea ce ești. Deci de aceea un crez e formidabil.
Interesant că în ciuda faptului că participanții erau din contexte diferite, din culturi diferite, trăiau la mii de kilometri unii de alții, au ajuns până la urmă la un consens. Cum s-a ajuns la acest consens?
Asta a fost importanța sinoadelor, deci acestor concilii, ca să vorbim latinește, cum scrie prin cărți. Dar, de fapt, sinod, iarăși un cuvânt grecesc absolut, synhodos. Deci să mergem pe același drum, să ne întâlnim toți pe aceeași cale, deci toți avem aceeași o unire a spiritului și a cugetului și a ființei și asta este, de fapt, întâlnirea sinodală. Și ce se întâmplă aici? Deci, tocmai că se precizează conținuturile care au fost. Bun, atacantul la primul sinod față de Arie și cel care, de fapt, a ținut întregul rechizitoriu era Atanasie. Atanasie, care nu era cel mare pe acea vreme, pentru că era foarte tânăr, însă era un, poate cel mai mare cercetător biblic din vremea lui. Pentru că el, înainte ca să ajungă față în față cu Arie și se confrunte erezia ariană, prin Duhul Sfânt a fost călăuzit să aibă tot rechizitoriul făcut, în așa fel încât scrie, înainte ca să se întâlnească cu Arie sau să fie cel care e principalul adversar al lui Arie, pe documente fundamentate, are toate versetele biblice necesare care să argumenteze faptul că Arie n-are dreptate și că ceea ce face el este erezie. Absolut fantastic. De aceea, el, printre cele ce scrisese pe atunci, era un simbol. Simbolul lui Atanasie se numește, care are 42 de articole. E mult mai amplu decât crezul nostru la care am ajuns și care este, de fapt, o decelare logică a lucrurilor prin care Dumnezeu se fac afirmații despre Dumnezeu, Fiul și Duhul Sfânt în așa fel încât nu sunt aceeași persoană, sunt de fapt aceeași compoziție, dar sunt persoane diferite, nu se pot confunda și nu se pot amesteca. Și de fiecare dată spune lucrul ăsta. Cum ar fi, de exemplu, hai să iau articolul 7, cum zice în acest crez. Cum e Tatăl, tot așa și Fiul, tot așa și Duhul Sfânt. Necreat e Tatăl, necreat Fiul, necreat Sfânt și Sfântul Duh. De nemăsurat Tatăl, de nemăsurat este Fiul, de nemăsurat este și Duhul Sfânt. Veșnic e Tatăl, veșnic Fiul, veșnic și Sfântul Duh și totuși nu trei veșnici, ci unul veșnic. Și am ajuns la articolul 10, pe care l-am concluzionat așa. De fapt e un mers logic extrem de simplu și de clar, în care prin afirmație și negație, care e de fapt o dublă afirmare, se face de fapt tot acest balans în care se construiește ideea că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt una sunt, treimea este unicitate, unicitatea este treime, dar nu se pot amesteca. Foarte, foarte bine făcut și interesant. Și atunci vorbim de la un astfel de teolog, împreună cu ceilalți care au fost acolo, ajungem să rostuim primele 8 articole din ceea ce se numește crezul nicean, prima bucată. Deci până, dacă ar fi să-l spunem, în primul rând trebuie să spunem un lucru cât se poate de clar. Trebuie să începem cu credem. Deci la început totul este în plural, în limba greacă acolo. Noi astăzi spunem cred, dar ei spuneau credem. De ce? Și biserica era la începuturi. Crezul nu se rostea întotdeauna în biserică, era parte a unui creștinism care încă umbla și își afla locurile, abia atunci au început să se construiască bisericile adevărate, basilicile, da? Până atunci se întâlneau în alte localuri care fuseseră destinate altor instituții romane și așa mai departe.
Pe de altă parte, credința este una personală, dar în același timp ține de identitatea noastră ca biserică.
Atunci era o afirmație de grup care trebuia să fie unitatea, să dovedească unitatea și integritatea unui grup care, la care se adăugau mereu și mereu alții și alții.
În emisiunile viitoare vom lua pe rând articolele de credințe care apar în crezul Liceu Constantinopolitan. Acum la Radio Vocea Evangheliei discutăm cu profesorul Marius Radu în cadrul emisiunii Știu ce cred despre crezul creștin. Încercăm să venim în ziua de astăzi, acum spre finalul emisiunii noastre. Care mai sunt riscurile astăzi? Pentru că în acea vreme erau anumite riscuri, mă refer la persecuție, mă refer la erezii, oamenii trebuia să știe pentru ce trăiesc și pentru ce mor. Care mai sunt riscurile astăzi?
Nu le-aș pune în condiții atât de vitrege cât erau în primele secole creștine. Pe de altă parte, astăzi creștinismul e o treabă destul de confortabilă. Dacă te duci bine, dacă nu, e ok, nu-ți face nimeni nimic absolut. Poți să crezi cum dorești tu. În sensul de viață și de arătarea credinței, de manifestarea credinței, toată treaba asta, ce înseamnă religie, astăzi cu un singur cuvânt care detașează toate lucrurile, se pune în zona privată a lucrurilor. Deci, societatea are două câmpuri fundamentale. Sensul de pluralitate și social, care este viața publică, și sensul în care eu cu familia mea și cu toate ale mele, cu ce îmi place mie și așa mai departe, e conturat în ceea ce înseamnă zona privată a vieții. Structurarea, crezul, toate celelalte sunt în această zonă. Nu mai au deloc un aspect public. Sau au din ce în ce mai puțin o fervoare și o arătare sau un interes pentru spațiu public. Și atunci e foarte simplu. Deci nu există un rechizitoriu nodal pentru asta, nu se fac niciun fel de interjecții sau de alte lucruri și viața merge înainte.
Cât de sănătoasă este această viață?
Sănătatea depinde de modul în care fiecare își trăiește în privatul lui, în ceea ce înseamnă zona privată a vieții, arătarea și preschimbarea lucrurilor care înseamnă creștinismul adevărat în Hristos. E bine, ceea ce ne spune, ce ne arată Evanghelii și ceea ce ne ilustrează întregul context nou testamentar al Bibliei, este foarte clar că nu se poate desprinde de viața publică. Însă, ce te faci, cu ce te duci în public într-o Uniune Europeană care din ce în ce mai seacă, mai searbădă și, ce să mai zic, de secularizarea ei care e completă? Deci asta e toată problema. Însă, uitându-ne prin raport la ceea ce se întâmplă astăzi, uitați-vă la lumea islamică. Lumea islamică își păstrează toate prerogativele și vine cu ele în spațiu public, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. În schimb, creștinismul de vreo 200 de ani a abdicat de la acest rol. Asta e o altă problemă. Și nu cred că face, cum să zic eu, contextul emisiunii noastre. Hai să ne uităm la adevărul care înseamnă Hristos, la ceea ce ne poate să ne facă mai buni și nu mai răi și mai gata pentru o viață care se termină aici scurt și începe într-o eternitate în care sperăm să ajungem toți la urmă urmei.
Și ultima întrebare la finalul acestei emisiuni, cât de actual mai este crezul creștin astăzi? Ce valoare mai are crezul pentru noi?
El are aceeași valoare pe care i-a dat-o biserica de la începuturi, însă modul în care va fi valorizat sau va fi folosit ca monedă de schimb, asta depinde de portofelul și de portofoliu fiecăruia dintre noi. De cât de mult vrem să ne facem parte la acest beneficiu substanțial, fundamental și venit din Duhul Sfânt, care e crezul.
Mulțumim tare mult! La Radio Vocea Evangheliei am stat de vorbă cu profesorul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Am vorbit despre formarea crezului, despre anii de început, primele secole în care creștinii s-au frământat și au structurat câteva afirmații de credință valabile și astăzi, afirmații bazate pe Sfânta Scriptură, afirmații care ne articulează foarte bine doctrina Sfintei Treimi și a Mântuirii prin Iisus Hristos. Vă așteptăm și în emisiunile următoare alături de profesorul Marius Radu ca să discutăm despre articolele de credință ale crezului creștin. De fapt, scopul acestei emisiuni este ca să încercăm să facem un curs de catehism pentru fiecare din cei care doresc ca să cunoască mai multe despre credința creștină. Vă mulțumim, domnule profesor!
Sănătate și Doamne ajută tuturor!
Vă așteptăm și data viitoare să discutăm în cadrul emisiunii Știu ce cred!
Ați ascultat emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.